kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ayan, yan ang talagang napaka-emotional ko pag Pasko. Kasi dumating ako dito sa Australia, I was only 16 years old. Napalayo talaga ako sa aking mga, sa lola ko, lolo ko, dalawang kailan ng mami ko dito. Kaya talagang itong nagkaroon ako ng pamilya, I made sure that Christmas is to be together, you know, love one another. This is really the time parang iba yung bond nyo for Christmas. It's about love, giving, you know, we've talked about things and napaka-importante para sa akin cause, and also kasi we're Christian family, so talagang we pray together during Christmas.
Alam natin sa mga Pilipino, gaya ngayon, celebration ng Pasko, ito talaga yung pagbibigayan, ano? Bilang ikaw ay nanay at very active din sa community, paano pahigit na mapapakita yung natatanging celebration ng Paskong Pilipino?
Sa palagay ko, yung giving talaga. Yung giving. So, ako kasi, I still have, you know, yung mga hindi masyadong, walang kaya sa Pilipinas. So, sa Pasko talaga, nagpapadala ako sa barrio namin ng mga konting, nagsasalo-salo sila. So, nag-chip in kami ng mga kamag-anak ko dito. Tapos, nagkakaroon po sila ng magandang salo-salo. So, nabigyan ko sila ng kasayahan sa konting halaga. At sa konting salo-salo nila, masaya sila. So, it's giving. It's the giving na dun ko napapakita ang aking love sa ibang tao.
At syempre, message mo sa mga kababayan natin dito sa Sydney, sa Australia, at sa mga kababayan natin sa Pilipinas at sa lahat na nakikinig sa atin.
Ayan, Merry Christmas to everyone in Sydney, in the Philippines, at sa buong mundo na rin. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Tayo po ay magmahalan, magbigayan. Let's forget the hate, let's love one another, and pray. Thank you.
Ang tunay na kailangan ng mundo ay pagmamahalan, tunay na pagmamahalan. Sana yan ay hindi lang tuwing Pasko natin ipapakita sa ating kapwa, kundi sa araw-araw ng ating buhay. At sa ating pagpapatuloy sa ating programa, magbabahagi naman si Daisy Ann Gonzalez Caming, isa sa mga pioneer dito at talaga namang matagal na din dito sa bahagi ng Sydney. Paano nga niya ba ito sineselebrate at ano yung kanyang itinuturo sa kanyang mga anak na dito na lumaki sa Australia, yung pagbibigayan tuwing kapaskuhan ang kanyang pinakasentro kapag ang kanyang pamilya ay nagse-celebrate ng Pasko. Narito at pakinggan natin ang maikling panayam natin kay Daisy Ann Caming.
Kasama natin si Tita Daisy Cummings mula dito sa Sydney. At dahil nga kapaskuhan, Tita Daisy, alam natin ang mga Pilipino, todo ko mag-celebrate ng Pasko. Bilang kayo po, napakatagal nyo na dito sa Australia. Ano po yung isa sa mga hindi nyo makakalimutan sa selebrasyon ng Filipino community dito kapag Pasko?
Tayong mga Pilipino, ino-observe pa rin natin yung simbang gabi nila at saka yung paghahanda sa araw ng Pasko na lahat ng mga kaibigan open yung bahay na makipagdiwang ng kapaskuhan, ganon. Sa mga pamilya naman, exchange gift, ganon. Pero habang ganun ang kaugalian natin Pilipino, pero sa akin anak, personal ko, alam ng mga anak ko na hindi ako magriregalo kahit isa sa kanila. Ilalagay ko yung pera ko sa pagtulong sa mga mahihirap sa Pilipinas. Kasi dito naman, wala namang kaibahan ang Pasko sa araw-araw na pagkain. Yung hamon, nabibili mo araw-araw, manok, o kahit na ano, turkey na slice, na ganun. So, wala nang special. Ang special pa nga, mga lutong Pilipino eh. Kaya, minumulat ko ang pamilya ko na, you know, okay lang na nagdirigaluhan kayo, pero isipin nyo, maraming nagugutom. Na kahit hindi natin sila kapamilya, isa lang ang espiritu natin. Ang paghihirap ng isang tao, paghihirap din natin. Kaya, yun ang minumulat ko sa pamilya ko. Kaya ganun kami, nagsa-celebrate kami of course ng Christmas. Actually, nung mag-isa lang naman ako sa bahay, dati yan, nagki-Christmas tree ako. Ngayon, hindi na kasi wala na mga babies, wala na yung mga bata, ganun.
Pero sa ating mga Pilipino, talaga napakalaga po kahit na kumbaga simple lang ang ating handa, napakahalaga pa rin po yung sama-sama yung pamilya, hindi po ba?
Importante, oo. Yung ano, bonding ng pamilya, napakahalaga. Of course, walang perfectong pamilya, okay? Lahat may disagreement, may tampuhan, pero pagdating ng Pasko, nagpapatawaran, at you know, yung binibigyang halaga, ang you know, ang kapanganakan ng Panginoong Kristo.
Christmas message niyo po sa mga kababayan natin dito sa Sydney at syempre sa mga nakikinig sa atin sa SBS Filipino.
Ang SBS, isang hinahangaan kong radio station dahil napakaganda ng paglilingkod niyo sa komunidad natin. Maligayang Pasko po sa lahat na nakikinig sa SBS. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon Diyos at nawa umaba ang buhay natin at ang Panginoon ay napakabait sa atin. Lagi tayong lahat ng pangangailangan natin ay ibinibigay sa atin. At ang kailangan lang natin, matuto tayo na magpasalamat palagi kahit na ano nadadanas natin at maging mababang loob at matulungin sa kapwa.
At yan po ang ating panayam kay Daisy Cumming. At ngayon naman nagbabahagi si Wella Williams kung paano nga ba nabago ang Kapaskuhan para sa kanya sa paglipat niya dito sa Australia.
I'm Wella Williams. I'm the member of, one of the member of Baywalk Buddies. Ito po yung kumanta ng Wag Dyan, may kiliti ako dyan. Wag dyan, Popsi, relax ka lang.
Ayan, Wella, alam ko na medyo matagal-tagal ka nang nakatira dito, pero quiet life, ano, ang sabi mo nga. Pero dahil Pasko, syempre, ang selebrasyon natin mga Pilipino ng Pasko, hindi pwedeng tahimik, kaya talagang masaya at sama-sama. Para sa'yo, nung lumipat ka dito, nabago ba yung selebrasyon mo ng Pasko?
Actually, medyo nanibago, kasi alam mo yun sa Philippines talaga, no? Pag sinabing Pasko, brr, when the October starts, talagang everyone are so excited, preparing, you know, Christmas decoration, Christmas trees, ayan. At talagang excited ka bumili ng mga regalo. And then you can see sa mga kalye, lahat ng bahay, may mga ilaw na talaga. Pero nung napunta ako dito sa Australia, sabi ko, bakit ganun ang tahimik ng Pasko dito? And then sabi ko, yun, nasanay na rin. But of course, as a Filipino tradition, inside our home, syempre talagang minimake sure namin meron kaming Noche Buena, nandun yung mga Christmas lights sa bahay pa din, yung Christmas tree, punong-puno ng regalo. Kaya for us Filipino, for me, kahit na tahimik sa labas, sa loob ng bahay, masaya.
Ito ay sigurado sa mga nakikinig sa atin, ganun din dahil ito yung nakasanayan natin, particularly sa Pilipinas. Ano. Pero sinasabi mo nga na sa loob ng bahay, masaya. Pero nandito ba ang buong family mo o kayo yung immediate family mo lang?
Actually, nakakalungkot kasi talaga ako lang talaga dito. So my mom, my dad, my siblings are still in Philippines. But of course, nasa plan pa rin. Sa plan ko pa rin na makapunta. But my mom been here for like, ano na eh, pabalik-balik na eh, several times already. Now, hopefully, my sister, my brother, yeah, soon makakapunta na sila dito. Mm-hmm.
Paano ninyo sineselebrate ng family mo yung Pasko bukod sa syempre may handaan pero dahil ikaw lang o yung family mo lang ang nandito, nag-iimbita ka ba ng mga kaibigan?
Actually, talagang plan siya. So obviously, yung 24 yung Noche Buena, ito talaga yung family ng husband ko. Then the next day is 25th. Ito na yung talagang we're house hopping na visiting friends. Na, and then doon na yung mga exchange gift with friends. Ayan. Actually, nagustuhan ko rin siya kasi talagang sinishare mo yung Pasko doon sa mga friends mo na hindi natin nagagawa sa Philippines, I believe. No? Tayo lang talaga family yun eh. So dito naman talagang house hopping, exchange gifts, and talagang doon yung masaya.
Yan, napakinggan natin si Wella Williams, dating bahagi ng Baywatch Babe sa Pilipinas. Ano, at yan ang mga pagbabago sa karanasan niya sa pag-celebrate ng Pasko. Kayo ba nabago ang inyong selebrasyon ng Pasko noong kayo ay lumipat dito sa Australia. Pero sinasabi nga na saan man kayong bahagi ng mundo at ano man ang inyong selebrasyon na ginagawa, tuwing Kapaskuhan, ang pinakamahalaga ay maalala natin yung mga mahal natin sa buhay at syempre yung mga mahalagang tao sa ating buhay. At yan na po, nagtatapos ang ating programa ngayong araw ng Pasko. Ana Limbulata, nagpapaalam sa inyo at pumabati na sa maganda. At syempre, ligtas na umaga. Merry Christmas sa inyong lahat!
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.